Tere taas kuulama piibliõppe kursust. Täna saame teada, milline tagajärg oli sellel, et Jaakob jäi tõotatud maa asemel elama valesse kohta, Seekemisse. Kuuleme kurvast sündmusest Jaakobi tütre Diinaga. Inimestel on mitmeid erinevaid seisukohti, kes on Jeesus Kristus tegelikult. Saate käigus vastab pastor Aare Kimmel nii sellele kui ka küsimusele, kuidas sisse astuda Jumala riiki. Mina olen saate toimetaja Kea Talts ja soovin teile head kuulamist.
Lugedes esimese Moosese raamatu 34. Peatükki, tekib vägisi mõte, et Jaakob tegi vea, kui ta ei kolinud Beetelisse, vaid jäi Seekemisse. Jumal oli talle andnud oma tõotused Beetelis ja ta oli lubanud sinna kord ka tagasi minna, aga selle asemel jäi ta Beetelist umbes päevateekonna kaugusele Seekemisse, asulasse, mis asus teede ristumiskohal. See aga oli küll suurepärane koht kaubavahetuse seisukohalt, aga mitte Jumala tahte seisukohalt. Usun, et vähemalt üks põhjus, miks Piibel räägib meile nendest masendavatest sündmustest, mida kirjeldab see peatükk, seisneb selles, et ilma nendeta oleks raske mõista nii seda, miks Jaakobil oli olnud viimane aeg lahkuda Haaranist, kui ka seda, miks Jumal tahtis, et ta oleks läinud nimelt Beetelisse. Lisaks võib selle peatüki põhjal järeldada, et Jumalale antud tõotusi tuleb pidada. Kui tõotusi ei taheta täita, siis on parem neid üldse mitte anda. Oleme esimesest Moosese raamatust läbi võtnud umbes 2/3. Võib-olla oled sa märganud siin kahte läbivat põhimõtet, mis ikka korduvad. Esimene põhimõte on seotud selle vaimse ja vaimuliku pärandiga, mida Jumal tahab anda edasi põlvkonnalt põlvkonnale. Sellepärast ei taha Jumal, et tema lapsed abielluksid inimestega, kes ei kanna seda sama vaimulikku pärandit, kes ei toetu oma elus elavale Jumalale. See on väga tähtis sellel eesmärgil, et pärand, mille Jumal on andnud vanematele, ei läheks nende laste elus kaduma. Vastupidi, Jumal soovib, et see säiliks ja saaks edasi antud. Aga see oleks vaevalt võimalik, kui üks inimene usub elavasse Jumalasse ja teenib teda, tema abikaasa aga hindaks ja kummardaks mingeid muid jumalaid või väärtusi. Üks perekond lihtsalt ei saa liikuda vaimulikult korraga kahes erinevas suunas. Inimese elu saavad kujundada ja suunata ikkagi ainult ühed põhiväärtused ja kui need peavad olema seotud elava Jumalaga, siis peavad need olema normiks tervele perele. Vastasel juhul ei tule selle Jumala tegelikust teenimisest midagi välja. Teine asi, millele esimeses Moosese raamatus palju rõhku pannakse, on keskkond, milles elavad Jumala omad. See tuleb eriti selgelt välja Jaakobi elus. Tal on suur perekond, lõpuks on tal 12 poega ja vähemalt üks tütar, Diina, kellest räägitakse eraldi võib-olla just nende kurbade sündmuste pärast, millest on juttu 34. Peatükis. Lisaks nendele kahele tähtsale teemale tasub pöörata tähelepanu veel sellele, et esimeses Moosese raamatus on küllalt palju juttu ka perekonna suhetest ja pereprobleemidest. Juba Abrahami perekonnas oli palju tüli Iismaeli tõttu. Iisaki perekond oli sisuliselt jagunenud kahte leeri, sest Eesav oli Iisaki lemmiklaps, Jaakob aga Raaheli memmepoeg. Sellise olukorra tulemused olid loomulikult kõike muud kui head. Ka Jaakobi kodus oli palju vastuolusid, kus juures hullemad tülid seisavad meil alles ees. Ei tea, kui palju võiksime nende inimeste elust õppida. Piibel on antud meile ka õpetuseks, et võiksime näha, missugused tagajärjed on ühtedel või teistel valikutel. Kõiki asju pole mõtet oma enda elus läbi proovida. Pealegi on oma vigadest õppimine üpris kulukas ettevõtmine. Samas aga tuleb küsida, kui palju on inimesi, kes on nõus õppima teiste vigadest. Senistest perekonnasuhetest oleme selgesti näinud, et kui üht last eelistatakse teisele, siis ei too see kaasa midagi head. Samuti ei tule midagi head sellest, kui üks vanematest asub ühe lapse poolele, et vastu seista teisele. Kahjuks aga on selliseid olukordi palju ka tänapäevases elus. Selline suhtumine on aga patt ja loomulikult on sellel ka patule omased tagajärjed. Seetõttu peaks niisuguse suhtumisega tulema palves Jumala ette, tunnistama selle patuks ja hülgama. Jaakob jääb peatuma valesse kohta, valesse keskkonda ja see toob temale ja tema perekonnale kaasa palju muret ja häda. Sündmused, millest räägib 34. peatükk, on igal juhul ka Jaakobile äärmiselt ebameeldivad. Ta on küll ehitanud altari Jumalale ja annab nõnda tunnistust oma usust ka nendele, kelle keskel ta elab, aga uus elu osaduses Jumalaga ei ole teda ometi muutnud otse kui nõiaväel täiuslikuks inimeseks, ehkki me seda sooviksime. Kui Jumal sünnitab inimese uuesti ja võtab ta vastu oma perekonda, siis püha vaim alustab selles inimeses oma õpetus- ja kasvatustööd. Aga ta ei tee meid ühe hetkega inimesteks, kelle kohta võiks öelda, et nendel on Jumala kool läbi käidud ja lõpetatud. Vastupidi, kool ja õppimine seisavad alles ees. Jumala riigis kehtivad seaduspärasused on tohutult erinevad nendest, millega me oleme harjunud jumalatusmaailmas. Paratamatult tuleb ette olukordi, kus me piltlikult öeldes jookseme peaga vastu seina ja alles seejärel saame aru, et Jumal tahtis meid juhatada tegelikult hoopis teises suunas. Teatud olukordades on lausa paratamatu, et Jumal peab meil laskma oma inimlike plaanide ja ettevõtmistega läbi kukkuda, enne kui õpime usaldama teda, tema tarkust ja tema juhtimist. Kasvamine vaimulikult selles suunas, kuhu Jumal tahab meid kasvatada, tundub minevat sageli väga aeglaselt, visalt ja raskelt. Sageli võib tekkida küsimus, kas mingit kasvamist tegelikult üldse toimubki. Meil ei ole kuigi raske õppida pähe palju häid ja õigeid piibli tõdesid, aga tegelik elu meenutab sageli komberdamist üle kivide ja kändude nagu Peetrusel. Selgub, et muutmise mäe sarnastelt ülendavatelt kogemustelt Kristuses algamiseni ei olegi tegelikult kuigi pikk tee. Kord võid mõne imelise vaimuliku elamuse mõjul olla tõstetud otse kui taevani ja juba mõne aja pärast võid küsida, kas ma üldse olen usklik või mitte. Aga tänu Jumalale, et tema ei jäta oma tööd pooleli. Ta ei jätnud seda pooleli ei Abrahami, Iisaki ega Jaakobi juures, samuti mitte Peetruse, Pauluse või mõne teise oma lapse juures. Väga kannatlikult on ta koolitanud näiteks Peetrust, seda sädemeid pilduvat meest, kuni temast lõpuks sai üks ristikoguduse alussambaid. See, kuidas Jumal teda koolitas ning tõstis pärast langemisi ikka ja jälle üles, sünnitas Peetruses ka niisuguse armastuse Jeesuse vastu, et lõpuks oli ta valmis laskma end tema pärast risti lüüa. Niisiis, kasvamine issanda koolis on tegelikult aeglane. Samuti võib meile olla mõnikord vägagi häiriv, et ka teised kristlased paistavad kasvavat väga aeglaselt. Hea meelega tahaks elada täiuslike kristlaste hulgas juba siin maa peal, nii et poleks tarvis teiste okastega tegemist teha. Tegelikult aga on ilmselt ka neil okastel oma suur tähtsus meie kasvatamisel. Sest meie kannatamatus teiste puuduste suhtes räägib selget keelt ka meie enda puudustest ja okastest. Ja kindlasti häirivad meie puudused ja okkad teisi samamoodi. Õnneks on taevas niisugune koht, kus enam ei ole tarvis tegemist teha ei enda ega teiste ebameeldivate joontega. Seal oleme me tõesti täiuslikud, aga enne seda on tarvis läbi käia maapealsed koolid. Ja kes teab, võib-olla sealt tagasi vaadates oleme Jumalale nende koolide eest väga tänulikud. Sest alles siis näeme me selgelt, mida oleme nendes koolides ja olukordades tegelikult õppinud. Meie ebatäiuslikkus on meie maise elu lahutamatu osa. Seda peame meeles pidama alati ka siis, kui mõni inimene tuleb usule. Vanemad ei peaks ootama, et nende usule tulnud lapsed muutuvad otse kohe ingliteks. Ja samuti ei peaks lapsed ootama, et kui nende vanemad on usule tulnud, siis on ühtlasi kohe kadunud ka kõik nende senised ebameeldivad iseloomujooned. Kõige parem ja kasulikum on tegelda Jumala ees oma enda vigade ja pattudega ja lasta Jumalal tegelda oma ligimestega ning kasvatada neid. Kui hakkame neid ise kasvatama ja kujundama, siis vaevalt on sellel kuigi head tulemused. Esimeses Moosese raamatus on kolm üsna masendavat peatükki. Kõik need on seotud Laabani vanema tütre Leaga, kes anti pettuse teel Jaakobile naiseks. Ka see näitab, et mitme naise pidamine ei ole kooskõlas Jumala tahtega, ehkki see oli sel ajal tavaline komme. Kui kombeks saavad asjad, mis ei ole Jumala tahtega kooskõlas, siis tähendab see inimestele alati häda ja probleeme. Kahtlemata tegi juba see Lea olukorra küllalt ebameeldivaks, et eluaeg pidi ta võistlema oma positsiooni pärast endast noorema ja ilusama õega. Pidevalt pidi ta tõestama, et ka tema on väärtuslik. Ja loomulikult ei saanud selline olukord jätta mõjutamata ka lapsi. Esimese Moosese raamatu järgnevates peatükkides saame näha, kuidas Lea neli vanemat poega teevad erinevates olukordades jämedaid patte. 34. Peatükis räägitakse eriti Siimeonist ja Leevist, 35. Peatükis Ruubenist esmasündinust ja 38. Peatükis Juudast. Nii siis oli patriarhide perekondades päris palju tülitsemist ja probleeme. Peale selle näeme 34. Peatükis Jaakobi perekonnas toimuvat nii kurbi ja häbiväärseid asju, mida Abrahami ja Iisaki perekondades ette ei tulnud. On võimalik, et neile sündmustele aitas kaasa ka Laabani kodust kaasa saadud kahtlase väärtusega mõju ja et see on üks põhjus, miks Jumal tahtis, et Jaakob Laabani juurest lahkuks. Sest üsna ilmselt just selle kodu mõjutusel teevad Lea pojad hiljem seda, mida nad teevad. Aga tuleme nüüd siiski uuesti Jaakobi juurde. Ta oli jätnud pooleli oma teekonna Peetelisse ja otsinud endale koha Seekemi linna lähedalt. Seal tahtis ta nüüd alustada uut elu, aga kahjuks valis ta õppimiseks halva koha. See polnud Jumala tahe, et ta sinna jääb. Ja arvan, et kui oleme jõudnud peatüki lõpuni, siis oled sa samal arvamusel. Jumal tegi õieti lahutades Jaakobi Seekemi rahvast. Loen esimese Moosese raamatu 34. Peatükist esimese salmi. Kord läks Diina, Lea tütar, kelle Lea oli Jaakobile ilmale toonud maa tütreid vaatama. See on üsna tavaline. Noored tahavad ikka kohtuda ka teiste noortega ja näha, kuidas nad elavad. Nii ka Diina. Ta läks, nagu öeldakse, küla peale. Ja juhtus seal see, mis juhtub niisugusel juhul mõnigi kord. Loen teise salmi. Aga maa vürsti hiivlase Haamori poeg Seekem nägi teda, võttis tema, magas ta juures ja naeris ta ära. Teiste sõnadega Seekem vägistas Diina. Väga kaasaegne pilt või kuidas? Kui inimene annab oma himudele vaba voli, siis ei tulene sellest kunagi midagi head. Seda saime näha juba Soodomas ja Gomorras. Inimesed olid otsustanud elada nii nagu nad soovivad ja teha seda, mis neile meeldib. Loosung, mida võib kuulda ka tänapäeval. Kui see tundub hea, siis lase käia. Aga niisuguses keskkonnas elamine on üsna problemaatiline. Ja problemaatiliseks kujunes see nii ka Jaakobil. Loen 3. ja 4. Salmi. Kuid ta hing kiindus Diinasse, Jaakobi tütresse, ja ta armastas tütarlast ning rääkis tütarlapsele meelitusi. Ja Seekem rääkis oma isa Haamoriga öeldes, võta see tüdruk mulle naiseks. Seekemi tunnustuseks peab ütlema, et vägistatud tüdrukud ei jätnud ta sinna paika, vaid armus temasse ja soovis teda endale naiseks. Me ei tea, kui vana oli Diina, aga nendel aegadel abiellusid tüdrukud üldiselt üsna noorelt, tavaliselt juba enne 15-aastaseks saamist. Loen salmid 5-7. Jaakob aga sai kuulda, et ta tütar Diina oli ära teotatud. Aga et ta pojad olid tema karjaga väljal, siis Jaakob vaikis, kuni nad koju tulid. Ja Haamor, Seekemi isa, läks Jaakobi juurde, et temaga rääkida. Jaakobi pojad tulid väljalt, kui nad sellest olid kuulda saanud. Mehed olid nördinud ja nende viha süttis väga põlema, et ta Jaakobi tütre juures magades oli Iisraelis teinud häbiteo, sest nõnda ei tohtinud teha. Siin oli Jaakobi poegadel loomulikult õigus. Seekem oli toiminud valesti, aga Seekemi soov otse kui korvata oma tegu Diinaga abielludes pani Jaakobi mõtlema. Ta otsustas oodata oma poegi, et nendega nõu pidada. Abielu ettepanek, millega tuli Seekemi isa Haamor, oli siin kahtlemata kõige lihtsam võimalus raskest olukorrast kuidagi üle saada. Loen salmid 8 ja 9. Ja Haamor rääkis nendega öeldes – Mu poja Seekemi hing on kiindunud teie tütresse. Antke ta ometi temale naiseks. Saage meiega langudeks, antke meile oma tütreid ja võtke enestele meie tütreid. Loomulikult polnud see Jumala tahtega kooskõlas, et Jaakobi järeltulijad abielluksid kaananlastega. Tõenäoliselt ei kuluks nõnda kuigi kaua aega, kui nad on elava Jumala juba hoopis unustanud. Aga inimlikult võttes on ettepanek, mille Haamor siin tegi, kõikidest halbadest valikutest siiski parim. On olukordi, kus meil ei ole võimalik valida parima ja halvima võimaluse vahel, vaid peame valima halbadest võimalustest kõige vähem halva. Jaakobi pojad aga valisid halbadest võimalustest kõige halvema. Seda näeme varsti. Praegu aga jätkavad Haamor ja Seekem, nagu loeme salmidest 10-12. Jääge meie juurde elama. Maa on lahti teie ees. Elage, rännake ja kodunege siin. Ja Seekem ütles tema isale ja vendadele, kui ma teie silmis armu leian, siis annan teile, mida te minult nõuate. Pange mulle peale ükskõik, kui palju mõrsja hinda ja kingitusi. Ma annan, mida te minult nõuate. Antke ainult tütarlaps mulle naiseks. Surve Jaakobile kasvab. Talle tehakse ettepanekud, mis tunduvad täiesti ausad ja arukad. Miks peaks sellised pakkumised tagasi lükkama? Mõlemal poolel on toredaid noori mehi ja naisi. Miks mitte nõustuda sellise lepinguga? Seekem näib olevat täiesti korralik mees, ta näib olevat valmis peaaegu milleks tahes, et oma halba tegu heastada. Aga kui surve Jaakobile kasvab, hakkab ta küllap ka mõistma, miks ei ole Seekem tema jaoks õige koht. Küllap ta teab, et ta pole päriselt Jumala tahte teel. Loen 34. peatükist 13. salmi. Siis kostsid Jaakobi pojad Seekemile ja tema isale Haamorile, rääkides aga kavalasti sellepärast, et ta nende õe Diina oli ära teotanud. Kui Jaakob ei võta endale vastutust otsustada, mis kuulub talle kui perekonna peale, siis teevad seda teised. Ja need teised ei tunne huvi, milline võiks olla Jumala seisukoht selles olukorras. Loen 14. salmi. Ja nad ütlesid neile, me ei või teha niisugust asja, et anname oma õe mehele, kellel on eesnahk, sest see oleks meile häbiks. Kas pole kummaline, et otsesest patust, vägistamisest ei räägita tegelikult midagi? Selle asemel võetakse jututeemaks hoopis ümberlõikamine, mis on Jumala ja Abrahami vahel sõlmitud lepingu väline märk. Nii muudavad poisid tegeliku patu teoloogiliseks probleemiks. Seda on tehtud väga palju ka hiljem ja tehakse praegugi. Üsna ebameeldiv on öelda teisele otse, sa oled teinud pattu. Eriti tänapäeval, kus õigust pattu teha peetakse üheks põhiliseks inimõiguseks, kui see inimese enda meelest õige on. Diinat ennast nõupidamisel ei ole. Ta on ikka alles Seekemi kodus. Väga võimalik, et talle pole võimaldatudki sealt lahkuda. Ole aga vagusi, võidi talle öelda, siin on nüüd sinu tulevik, meie korraldame juba kõik. Võibolla tahtis Seekem kindlustada, et tema igati arukas ettepanek võetakse vastu ja sellepärast ei lasknud ta tüdrukut minema. Kui tüdruk pääseb vahepeal koju, siis võib ta ju rääkida, mis temaga tegelikult tehti ja see poleks ehk üldse nii soodus. Nüüd aga saab ennast esitleda ametlikul nõupidamisel kui täiesti ausat ja heatahtliku meest. Aga ka Jaakobi pojad teevad näo, nagu oleksid nad täiesti ausad mehed. Loen salmid 15-17. Ainult sel tingimusel oleme teiega nõus, kui saate meie sarnaseiks, lastes kõik oma meesterahvad ümber lõigata. Siis me anname oma tütreid teile ja võtame teie tütreid enestele. Elame ühes koos teiega ja saame üheks rahvaks. Aga kui te ei võta meid kuulda ega lase endid ümber lõigata, siis võtame oma tütre ja läheme ära. Jaakobi pojad kutsuvad Seekemi mehi üles laskma end ümber lõigata. See tähendas uue usu vastuvõtmist. Sest ümberlõikamine oli usu märk, see tähendas Jumala tõotuste usaldamist. Jumala tõotuste usaldamise märgiks oli Abraham omal ajal lasknud ümberlõigata enda ja oma pojad. Samal põhjusel olid hiljem ka tema lapselapsed ümberlõigatud 8. päeval. Kuidas me peaksime Jaakobi poegade ettepanekusse suhtuma? Põhimõtteliselt selle sarnaseid ettepanekuid on tehtud aegade jooksul palju. Tänapäeval juhtub seda mõnigi kord siis, kui keegi usklik noor, tavaliselt neiu, leiab kellegi toreda nooremehe, kellega ta sooviks abielluda, aga takistuseks kujuneb see, et noormees ei ole usklik. Siis võib kergesti juhtuda, et mitte usklikule hakatakse esitama tingimusi. Ma ei või sinuga abielluda, enne kui sa saad usklikuks. Nii tehakse usk otse kui millekski selliseks, mida võib soovi korral poest osta või käsu peale omandada. Milline kohustus ja nõudmised mitte uskliku jaoks? Ja mis siis tehakse? Kaks võimalust. Kas lüüakse käega või tehakse seda, mida teine nõuab? Võib-olla käiakse leeris ära ja nõustutakse laulatusega, võib-olla ka tehakse otsus hakata usklikuks, mis peale püütaksegi elada usklikuna nii hästi kui osatakse. Aga kuna selline otsus on tehtud surve all, siis on muidugi vähe usutav, et see annab pikaaegseid ja püsivaid tulemusi. Keegi ei suuda teeselda lõpmatult. On küllalt olnud isegi niisuguseid olukordi, kus laulatusega küll nõustutakse, aga kohe pärast laulatust öeldakse, kuidas on asjad nüüd ja tegelikult. Nii jõutakse varem või hiljem enamasti pettumiseni ja isegi abielu purunemiseni. Uskliku kavatsus on küll olnud hea, aga see ei saanud anda häid tulemusi. Nii tegid siin vähemalt esmapilgul ka Jaakobi pojad. Nad kutsusid teisi üles võtma vastu oma usu välise märgi, millega nad lubasid siis rahul olla. Aga see kord polnud isegi nende endi kavatsused tegelikult hoopiski sellised, millistena nad neid näitasid. Kui inimese südames sünnib usk Jumalasse, siis on see tegelikult alati Jumala kingitus. Keegi ei saa seda enesele ise võtta või käsukorras omandada. Usuelu on kerge elada ainult sel juhul, kui see on tõeliselt ehtne, aga selleks peab ta olema kõigepealt vabatahtlik. Sellepärast ka Jumal mitte kunagi ei manipuleeri kedagi endasse uskuma mitte mingisuguste vahenditega, vaid ütleb otsige ja kes otsib, see leiab. Kellel on asja vastu tõeliselt huvi, see otsib ja leiab, kellel on muud huvid, need ei otsi ega leia. Nad otsivad midagi muud ja leiavad seda. Püha vaim on kõigepealt see, kes tekitab inimese südames igatsuse otsida. Ja kes hakkab otsima, selle südames valgustab püha vaim Jumala sõna, nii et temaga leiab Jumala. See on olnud täiesti üldine otsijate kogemus läbi aegade. Inimene aga on loomulikult oma elus vastutav selle eest, mida ta otsib ja taotleb ning kas ta üldse käib kuulamas Jumala sõna ja kui käib, siis mida ta sealt otsib. Ükski inimene ei saa anda teisele edasi seda usku ja kindlust, et Jeesus on ka tema isiklik päästja. Seda saab teha ainult Jumal ise, oma püha vaimu läbi. See sama kehtib juba ka Kristuse isiku kohta. See on küsimus, kes on Jeesus Kristus tegelikult. Ainult Jumal ise oma püha vaimu läbi võib selle inimesele selgeks teha täielikult ja lõplikult. Nii oli see juba Peetrusega. Selle kohta võime lugeda Matteuse evangeeliumi 16. peatükist salmidest 13-17 järgmist. Kui siis Jeesus tuli Filippuse Kaisarea aladele, küsis ta oma jüngritelt, kelle ütlevad inimesed inimese poja olevat? Aga nemad kostsid, mõned ütlevad Risti ja Johannese, teised aga Eelia, teised aga Jeremia või ühe prohveteist. Tema küsis neilt, aga teie, kelle teie ütlete minu olevat? Siimon Peetrus kostis, sina oled Messias, elava Jumala poeg. Jeesus vastas talle, sa oled õnnis, Siimon Joona poeg, sest seda ei ole sulle ilmutanud liha ja veri, vaid minu isa, kes on taevas. See lugu näitab meile väga tähtsat tõde. Kui räägime Jeesusest Kristusest, siis on inimestel alati väga palju erinevaid seisukohti. Aga kellele Jumal on saanud ilmutada, kuidas asjad on tegelikult, see annab täpselt samasuguse vastuse nagu siin Peetrus. Ja väga tähtis on tähele panna, et see pole mitte näiteks Peetruse enda tarkuse tulemus, mida ta Jeesusele vastab, vaid see on taevase isa ilmutuse tulemus. Alati, kui keegi saab tegelikult usklikuks Jeesusesse, on see taevase isa enese tegu. See on Jumala ime, mida ükski inimene ei saa iialgi ise teha, ei enda ega teiste juures. Sellisele tulemusele ei jõua iialgi liha ja veri, See tähendab miski, mis pärineb inimesest enesest või on tema enesesaavutus. Kui leiad, et oled alles väljaspool Jumala riiki, kui sulle pole see tõsiasi veel selgeks saanud, siis paluga endale seda Jumala imet. Ära looda enda arutlustele ega teiste inimeste seletustele, kuigi nendest mõlemast võib küll abi olla. Palu lihtsalt, et Jumal annaks sulle seda, mida sul endal ei ole ja mida sa endale ka ise võtta ei saa. Ja omalt poolt tee otsuseks, et kui Jumal sulle midagi annab, siis võtad sa selle vastu. Näiteks, kui sulle on juba selgeks saanud, et Jeesus Kristus on Jumala kingitus inimkonnale selleks, et inimene võiks saada päästetud, siis võid lihtsalt teha otsuse ja öelda palves Jumalale, Jumal, ma võtan sinu kingituse vastu. Ma tunnistan, et olen patune ja vajan päästjat. Nõnda palvetades nõustud sa Jumalaga ja Jumalaga nõustumine on alati tark tegu, ka siis, kui sa ei saa päriselt aru, mis edasi tuleb. Küllap Jumal oskab sind edasi juhtida, kui sa temaga nõustud. Ja edasi võta kätte Jumala sõna ja hakka seda lugema või mine seda kuulama, et teaksid, milles ja millega edaspidi nõustuda. Jumal ei taha, et sa jääksid tema riigist välja ja kui sa ka ise seda ei taha, siis astu sisse. Jumalaga nõustumine on tähtis samm sisseastumisel, nii selles osas, et oleme patused ja vajame lunastust, kui ka selles osas, et Jumal on lunastuse juba valmistanud ja me võime selle vastu võtta. Sest pärast seda, kui Jumal on inimestele lunastuse valmistanud, isegi kõige suurematele patustele, oleneb üksnes igast inimesest enesest, kas ta selle lunastuse osaliseks saab või mitte. Oma pattude pärast ei jää keegi Jumala riigist välja. Välja saab jääda ainult uskmatuse pärast. Ainult selle pärast, et Jumala valmistatud kingitust ei võeta vastu.
Mõistus on meil antud, kui me ei mõelda.